og hann fyrir náttúrulega bara beint heim að drekka landa og reyna að sprauta sig og þú veist, og ég reyna eitthvað að kíkja á hann og veist, hann bara út úr bara autofit sko en ég held samt áfram og eitt skipti kem ég og hérna veist, ég bara mjög ósáttur með þetta ég mæti bara til hans með myndavel og tökum upp viðtal sem fór síðan bara í fréttirnar og hérna já, ég var fó eitthvað og vakti mikla athygli og daginn eftir kem ég til hans að kíkja á hann og hann segir sko í viðtalinu að tekur upp hérna Ajax brúsan og segir hann ætla að sprauta sig með þessu og hann var blindfullur og búin að vera að sprauta sig með kóki og eitthvað og ég bara eitthvað neginn ég tók því ekki alvarlega ég tók því, ég vissi ekki að hann var að meina
nei, akkur öll, ég skil þar endur alveg
og ég kem daginn eftir og þá liggur hann bara faceplantaður á borðinu ég sé hann bara einu gluggan sko þegar hann kom ekki til dyra hann liggur bara með andandi á borðinu og hérna, og var það búin að sprauta sig með þessu Ajax hérna í handabakið var bara svart sko
Shit.
Og ég hringi sjúkrabíl og hérna og hann fer aftur upp á bráðamóttöku og aftur inn á hérna fíkningadeild og þú veist, mér langar ekki að tala illa fíkningadeild, ég veit að allar þessar helbriðu stofnanir ég veit að allir eða flestir vonandi er að gera sitt besta
já, já, algjörlega
veist, þetta er undir miklu álagi og allt undir mannaði
fjársvelt
landsóknum sko. Og þannig ég veit að flestir er að gera sitt besta skilur en þú veist, það kemur eitthvað hérna hann fyrir afturinn á fíkningadeild og þar eitthvað læknir sem segir við hann hérna þótt að það hefur komið eitthvað hérna, frétt þig á DFF þá er þetta bara stutt innlögn og þetta bara senda heim aftur og þá er ég aftur brjálaður og gera aftur frétt og hérna en þetta skipti skila sér eitthvað um árangri skilur og hann fær að fara nóg og og ég skutla nú þanga og hann er núna nóg vík og bara gengur vel og ég er aftur fyrir að sjá glampa í augun á honum og hann
Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á
broadcast.is
Það er áskrift